Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը, մտորումներ։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում խոսքեր և արտահայտություններ Աստվածաշնչից, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Կենաց ջուր։ Կենաց ջուր, կենդանի ջուր, կենդանի ջրի աղբյուր։ Այն տալիս է ֆիզիկապես կամ հոգեպես մաքրվելու հնարավորություն, ուժ է տալիս։ Կենդանի ջրի մասին առասպելը, որը բուժում է, մեռելներից հարություն է տալիս կամ անմահություն է պարգևում, տարածված է շատ ժողովրդների հավատալիքներում և բանահյուսության մեջ։ Աստվածաշնչյան գրքերը կենդանի ջուր հասկացությանն այլ իմաստ են տալիս։ Մի կողմից այն հայտնվում է որպես իրական առարկա, իսկ հետո հոսող ջուրը կոչվում է կենդանի, որը մնում է թարմ և ենթակա չէ քայքայման։ Մյուս կողմից, հենց այս որակների շնորհիվ և որպես նյութ, առանց որի անհնար է մարդու գոյությունը, այն ձեռք է բերում ընդլայնված փոխաբերական իմաստ և դառնում բարձրագույն հոգևոր արժեքների խորհրդանիշ։ Եկեղեցու հայրերը հաճախ դիմում էին մեզ շրջապատող առարկաների սիմվոլիզմին, որը նրանց միշտ տալիս է նրա խորհրդավոր գերնյութական ծրագիր ամբռնելու բանալին։ Նրանց աստվածային շնորի մասնակիցներին, ովքեր ձեռք էին բերել իրենց արարչի հետ հոգևոր հաղորդակցության հրաշալի իրավունքը, ողջ աշխարը երևում էր հենց որպես իսկական և անխզելի միություն, որպես այդ աշխարի զգայական և հասկանալի մակարդակների ներդաշնակություն։ Գտնվելով այդպիսի անբաժանելի, բայց նաև չմիաձուլված միասնության մեջ, այս երկու մակարդակներն էլ, ըստ Սուրբ Հայրերի, մնում են այսպես ասած միմյանց մեջ պարփակված, ինչպես որ մարդու անձի զգայական մասը, նրա մարմինը, պարունակում է հոգին։ Քանի որ ինչպես հոգին և մարմինն իրենց միասնության մեջ ներկայացնում են մեկ անձ, այնպես էլ գոյության, նյութական և հոգևոր հարթություններն իրենց ամբողջականությամբ կազմում են արարված աշխարը։ Հնագույն խորհրդանշական խոստումների կատարումը մենք կարող ենք տեսնել հին և նոր կտակարաններում։ Եկեք դիմենք խորհրդանշական պատկերներից մեկին։ Մեր մտորումների առարկան կլինի ջրի աղբյուրի պատկերը։ Պատկեր, որը հետևողականորեն և շատ բազմազան կերպով ներթափանցում է Աստվածաշնչյան տեքստի ամբողջ հյուսվածքի մեջ։ Ջրի աղբյուրի մասին հին կտակարանի հայտնի խորհրդանշական ընկալումը ջրի, որպես ամեն տեսակ կյանքի սկիզբ, ունի իր շատ վառ մարմնավորումն այնտեղ։ Ի վերջո, ջրհորների և աղբյուրների մոտ է, որ հաճախ է պատահում, օրինակ, հին կտակարանի որոշ մարդկանց ծանոթությունը կանանց հետ, ովքեր կոչված էին շուտով դառնալու հայրապետների և մարգարեների կանայք և մայրեր։ Աղբյուրի մոտ գտնվող կնոջ պատկերը մի քանի անգամ կրկնվում է հանգամատյանում։ Այսպես, Նախոր քաղաքից դուրս ջրհորի մոտ տեղի է ունենում Աբրահամի ծառայի հրաշագործ հանդիպումը Ռեբեկայի հետ, որին Աբրահամը ուղարկել էր Իսահակի համար կին գտնել։ Ջրհորի մոտ Հակոբը տեսնում է իր ապագա կնոջը, Ռաքելին։ Մարիամի երկրի ջրհորի մոտ Մովսեսը կանգնում է պաշտպանելու քուրմի 7 դուստրերին, և Սեփորան, ով նրանց մեջ էր, շուտով դառնում է նրա կինը։ Իսահակը Գերարայի հովտում բնակություն հաստատելուց հետո վերականգնում է այն ջրհորները, որոնք մի ժամանակ փորել էր նրա հայրը, Աբրահամը, և լցվել փղշտացիների կողմից։ Կենաց ջուրը անշուշտ մասնակցում է մաքրագործման ծեսերին։ Օրինակ, Ղևտական գրքի 14-րդ գլխի 49-ից 52 համարներում նկարագրված է տունը բորոտությունից, հավանական է բորբոսից, մաքրելու ծես, որտեղ քահանան տունը պետք է մաքրի թրջնի արյունով և կենդանի ջրով։ Թվեր գրքի 19-րդ գլխի 11-ից 22 համարներում նկարագրված է մահացած մարմնին դիպչած մարդու մաքրման ծեսը, օգտագործելով զոհաբերված կարմիր երինջի մոխիրը և կենդանի ջուրը։ Կենդանի ջուրը, որպես մարդկային մաքրության և գեղեցկության անձնավորում, հանդիպում է նաև երկ երկոց գրքում, որտեղ Փեսան իր հարսին համեմատում է ծաղկած այգու հետ, որը ոռոգվում է կենդանի ջրերի աղբյուրից։ Գլուխ 4-ի 12-ից 15 համարներում ասվում է. «Փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարս, փակված պարտեզ և կնքված աղբյուր, քո տնկիները նռնենիների դրախտ են մարգատու ծառերի պտուղներով, նոճով ու նարդոսով, նարդոս են ու քրքում, խնկեղեգն ու կիմոնոն, լիբանանի ամեն տեսակ ծառերով, զմուրս ու հալվե, բոլոր լավագույն խնկերով հանդերձ, բուրաստանների աղբյուր են և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է լիբանանից»։ Արգելված, փակված այգին հարսնացուի մաքրության, անարատության, կուսության խորհրդանիշն է։ Միայն Փեսան ունի մուտքի իրավունք դեպի այգի, իսկ մնացած բոլորի համար այն փակ է։ Նա նաև կնքված աղբյուր է, որը նախատեսված է բացառապես թագավորի ծարավը հագեցնելու համար։ Նրա համար նա կենդանի ջրերի ջրհոր է, որը սնուցում է նրա սիրո կենսական ուժը։ Մարգարեների գրքերում կենդանի ջուրը դառնում է փոխաբերություն, որը համընդհանուր կիրառելի է տիրոջ համար։ Երեմիայի մարգարեությունների գրքի 2-րդ գլխի 16-րդ համարում կարդում ենք. «Քանզի երկու չարի գործեց իմ ժողովուրդը, ինձ, կենաց ջրի աղբյուրիս, լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել»։ Իսկ 17-րդ գլխի 13 համարը կրկնում է այն միտքը, որ տիրոջից հեռացածների բարեկեցությունը նույնքան կարճատև է, որքան ավազի վրա գրված խոսքերը։ Երեմյան մարգարեանում է. «Բոլոր նրանք, որ քեզ թողեցին, պիտի ամաչեն. Քեզնից հեռացածները պիտի կորչեն երկրի խորքում, որովհետև լքեցին տիրոջը, կենաց ջրի աղբյուրը»։ Նոր կտակարանը լիովին բացահայտում է կենդանի ջուր հասկացության խորհրդանշական իմաստը։ Հովանեսը Ավետարանի 4-րդ գլխում պատմում է, որ Քրիստոսը, անցնելով Սամարիայի միջով, հոգնեց և նստեց Հակոբի ջրհորի մոտ, և երբ մի կին մոտեցավ ջրհորին, նրանից ջուր խնդրեց։ Սամարացի կինը նրան ասում է. «Դու, որ հրյա ես, ինչպես ինձնից, սամարացի կնոջից, խմելու ջուր ես ուզում»։ Որովհետև հրյաները սամարացիների հետ երբեք շփում չեն ունենում։ Հիսուս նրան պատասխանեց և ասաց. «Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները, և թե ով է, որ քեզ ասում է ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքդ արդարև նրանից կուզեիր, և նա քեզ կենդանի ջուր կտար»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, սակայն դու դույլիսկ չունես, և այս ջրհորը խորն է. Ուրեմն դու որտեղից կունենաս կենդանի ջուր»։ Հիսուս նրան պատասխանեց և ասաց. «Ով որ այս ջրից խմի, նորից կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չպիտի ծարավի, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Հրյաստանից Գալիլեա հասնելու երկու ճանապարհ կար։ Երկարն անցնում էր Հորդանանի արևելյան ափին գտնվող հեթանոսական տարածքով, իսկ կարճը Սամարիայով, և նախընտրելի էր, չնայած հրեաների և սամարացիների թշնամական հարաբերություններին։ 4-րդ համարում նշվում է, որ 2-րդ ուղին ընտրվել է անհրաժեշտությունից ելնելով։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ Սյուքար քաղաքը ժամանակակից Ասքարն է, որը գտնվում է հին Սյուքարի մոտ։ Այստեղ դեռ պահպանվել է մի խորը ջրհոր, որն ըստ ավանդության համարվում է այն նույն ջրհորը։ Հիսուսի պահվածքը հակասում էր հրեական նախապաշարմունքներին, ըստ որոնց սամարացիների հետ շփումը և կանանց հետ զրույցներն անընդունելի էին։ Կնոջ դիտողությունը վկայում է ազգային նախապաշարմունքների առկայության մասին։ Հավանաբար Հիսուսը կանխատեսում էր նրա շփոթությունը և օգտվեց դրանից զրույցին ավելի խորը իմաստ հաղորդելու համար։ Ֆիզիկական կարիքը բավարարելու համար խմելու գաղափարը բնականաբար հանգեցնում է Աստծո պարգևի դիտարկմանը, այն վերածելով հոգևոր խնդրի։ Կինը Հիսուսի մեջ տեսնում էր տիպիկ հրյայի, Բայց Հիսուսն օգտվում է նրա խոսքերից. Եթե կինն իմանար, թե ով է նա, կենդանի ջուր կխնդրեր։ Այս արտահայտությունը կրկնակի նշանակություն ունի՝ աղբյուրի ջուր և հոգևոր ջուր, այսինքն ջուր կապված հոգու հետ։ Ռաբիները Թորան Հնգամատյանը համարում են կենդանի ջուր, ինչի մասին է վկայում դրա փոխաբերական օգտագործումը։ Զարմանալի չէ, որ մինչ այդ պահը կինը առօրեական, սովորական մակարդակով էր դատում, խոսում։ Նրան անհետ էր թվում, որ կարելի է խորը ջրհորից ջրի հանելու մասին մտածել, չունենալով ջուր վերցնելու դույլ։ Նրա երևակայությունը դույլից այն կողմ չէր ձգվում։ Նա չէր կարող պատկերացնել, որ որևէ մեկը կարող է ավելի մեծ լինել, քան Հակոբը, ում նա հարգում էր։ Հիսուսի իրական առավելությունն այն էր, որ նրա առաջարկած ջուրը կենդանի էր։ Հակոբի ջրհորի ջուրը կարող էր որոշ ժամանակ հագեցնել ծարավը։ Հին կտակարանում Աստծո խոստումները շատ տեղերում զուգորդվում են ջրային պատկերների հետ։ Ջրի և հոգու կապը նույնպես հին կտակարանի հայեցակարգ է։ Հավիտենական կյանքը անկասկած կապված է հոգու գործնեության մեջ։ Տաղավար տոնին մեծ բազմության հետ կրկին խոսում է կենդանի ջրի մասին։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի։ Ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, քանի որ հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր։ Հովանեսի ավետարան 7-րդ գլուխ 37-39 համարներ։ Հրեշտակը Հովանես Աստվածաբանին հայտնում է երկնքից իջնող Երուսաղեմի պատկերը, որտեղ ոչ մի անմաքուր բան չի մտնի։ Հայտնության գրքի 22-րդ գլխում նա ասում է. «Հրեշտակն ինձ ցույց տվեց նաև սառնորակ կենդանի ջրի մաքուր մի գետ, որ բխում էր Աստծու և գառանգահից ու գնում էր քաղաքի հրապարակների միջով։ Գետի եզերքին մեկ և մյուս կողմում կար կենաց ծառ, որը տալիս էր 12 անգամ պտուղ, ամեն ամիս իր պտուղը, և ծառի տերևը ազգերի բուժման համար էր։ Նոր երկնքի և նոր երկրի տեսիլքն ուղեկցվում է տիրոջ խոսքերով. «Ես Ալֆան և Օմեգան եմ, Սկիզբը և Վախճանը. Ես ծարավածներին ձրի պիտի տամ կյանքի ջրի աղբյուրից»։ Կենդանի ջրի պատկերը պսակում է հայտնությունը. Ով լսում է, թող ասի «Եկ» և թող գա, ով ծարավ է։ Նաև ով ուզում է առնել կենած ջուրը ձրի։ Յուրաքանչյուր ոք, ով լսում կամ կարդում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, կոչված է ասելու «Եկ»։ Ապաշխարող մեղավորը կանչված է գալու և ձրի վերցնելու կյանքի ջուրը և պատրաստ լինել ողջունելու տիրոջը, երբ նա գա։ Այս օրհնությունը հիշեցնում է մեզ, որ հայտնությունը ուղերձ է ուղված մեզանից յուրաքանչյուրին և որ դրա դասերը պետք է ընկալել անհատապես։ Միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թույլ կտա իրականացնել այս գրքում բացահայտված բոլոր խոստումները։
Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։